Labi, deputāti, pulkstens ir 13 un jau viena minūte. Mēs varam atsākt domas sēdi. Un tagad mums darba kārtībā ir 18. Jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2021. gada 25. augusta noteikumos. Noteikumi par Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir kādi priekšlikumi, viedokļi? Nav, jā. Varam uzsākt balsošanu. Jā. 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 Kāpēc? Jā. Pišķiņ lēnāk, jā. Labi, varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Varu slēgt, izdevās, ko es skatos, Aieva nav, slēdzu. Un tātad ar 14 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882008106 daļas pārņemšanu Talsu novada pašvaldības īpašumā. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Labi. Labi. Varu slēgt. Slēdzu. Un tātad ar 16 balstīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 20. Par saistošajiem noteikumiem par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā. Tur ir vajadzīgs Diānas ziņojums, jo Ilva Jansone bija atrakstījusi e-pastiņu, ka šorīt ir saņemts atzinums. Jā, Diāna, lūdzu.
Jā, paldies. Arī lēmumu projektu ziņot, jā?
Jā.
Uh-huh. 2022. gada 24. novembrī tika izdota Talsu novada domas saistošie noteikumi numur 48 par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā. Tāpat pagājušā gada 6. decembrī ir saņemts vairām pozitīvas atzinums par noteikumu numur 48, kurā vienlaikus tika lūgts precizēt dažus punktus, respektīvi viņš svītrojot. Tā kā noteikumi numur 48 nebija stājušies spēkā un arī netika publicēti, kā arī ir mainījusies normatīvos aptos noteiktā kārtība par pašvaldības esošo noteikti izstrādes kārtību, kas attiec sabiedrības viedokļu noskaidrošanu, ir nepieciešams izdot jaunus esošos noteikumus, kur pamatbāze bija iepriekš jau skatītie un pieņemtie. Izstrādāti esošie, ņemot vērā minēto, ir izstrādāti esošie noteikumi, par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā, kuru projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts šī gada 13. aprīlī tika publicēts Talsu novada pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, un līdz šī gada 26. aprīlim viedokļi vai priekšlikumi par saistošo noteikumu projektu pašvaldībā netika saņemti. Lēmuma projekts paredz izdot Talsu novada pašvaldības saistošos noteikumus par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā. Un šie saistošie noteikumi ir lēmuma projekta pielikumā. Tāpat gribu teikt, ka pirms mēs sūtam varamam atkārtoti tā kā saskaņošanai šos saistošos noteikumus, mēs jau bijām nosūtījuši un šodien neilgi pirms 12. Saņēmām no varam tādu kā e-pastā saskaņojumu par to, ka pret saistošiem noteikumiem iebildumi nav, bet bija daži priekšlikumi, kas būtu jāpapildina paskaidrojuma raksts. Paskaidrojuma raksts ir nosūtīts un pievienots lēmuma projektam jau labotā versija. un būtu apstiprināms kopā ar saistošiem noteikumiem.
A varbūt var no to, ko varam atsūtīt pusdienas laikā, nu kaut ko būtiskāko, ja kāds vēl nav paskatījis.
Kas attiec paskaidrojumu rakstu pirmajā sadaļā mērķis un nepieciešamības pamatojums, tad būtībā varam uzskatīt, ka ir nepieciešams arī ietvert informāciju, kāds ir aktualitātes novadā, kādai saistošie noteikumi ir jāizdod un kāds ir saistošo noteikumu mērķis pēc būtības. Vai tas, piemēram, ir nodrošināt kārtību, nodarboties ar alkoholisko dzērienu tirdzniecību novietnēs, noteikt laika periodu, uz kādu licenci būtu, nebēc cenu saskaņojums būtu izsniedzams. Savukārt, paskaidrojumu rakstu otrajā punktā, kas ir fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu, iepriekš bija noteikts, ka nav nosakāms, bet varams uzskata, ka šeit šajā sadaļā ir jānorāda, ka netiek prognozēti nedz ienākumi, nedz izdevumi pašvaldības budžetā. Tāds būtu, nu, tā kā vairāk tas formulējums. Kas attiec uz trešo sadaļu, sociālā ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmē darbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekmes konkurenci, varams uzskata, ka šajā sadaļā būtu jānorāda, ka netiek prognozēts, atvainojot, šajā sadaļā būtu jānorāda, ka saistošie noteikumi nepieciešami un rada labvēlīgu ietekmi uz konkurenci. Nu, tādēļ būtu tā vajadzība pēc viņiem. Kas attiec uz ceturto sadaļu ietekmi uz administratīvām procedūrām un to izmaksām, šajā sadaļā tik norādīts, ka būtu būtiski ietverti informāciju, kur iesniedz iesniegumu, kurš to izskata un kurš izsniedz atļauju par to var vai nevar tā kā saņemt šo te licenci. Principā, kur ir tie, tā komisija vai komiteja vai doma, kas pieņem šo te lēmumu. Tāpat papildus būtu norādāma informācija, kurš var sniegt konsultācijas par saistošo noteikumu piemērošanu. Bet daļā par izmaksām, ņemot vairāk atļauju, ir bez maksas jānorāda, ka izmaksas saimnieciskās darbības veicējiem, uz kuriem saistošie noteikumi attiecināt, netiek radīts papildus izmaksas procesuālu darbību izpildes ietvaros. Kas attiec uz piekto punktu ietekmi uz pašvaldības funkcijām un cilvēku resursiem, bija lūgums papildināt, ka netiek veidots jaunas iestādes, tā skaitā jaunas darba vietas un ietekmi uz pašvaldības cilvēku resursiem. Un ņemot vairāk visos varam ieteikumus, paskaidrojuma raksts ir papildināts un arī nosūtīts jums.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Varam uzstākt balsošanu. Slēdzu. Tātad ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 21. Darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Talsu novadā. Šis jautājums jau arī komitejā tika skatīts, vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, Aini, lūdzu.
Jā, tieši ar kolēģi Sveizē lēmumu projektā nav norādīts, ka būtu komitejās izskatīts jautājums. Lēmumu projektu preambulu, tad jāpapildina izskatīt.
Viņš bija informatīvs.
Informatīvs? Jā. Tad viskārtībā, jā.
Viskārtībā. Tad nav nepieciešams, jā? Ne ziņojums, nav ne viedokļu, ne jautājumu. Mēs varam uzstākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 22. Darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem par kārtību, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošana, piešķirts tirgus status un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Talsu novada pašvaldību tirgus noteikumus. Arī šis jautājums jau tika skatīts komitejā. Un vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzstākt balsošanu, lūdzu. Ainis balsos? Labi, paldies, slēdzu. Tad ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 23. par 2019. gada 8. novembrī starp Dundagas novada pašvaldību un Sijā Legita noslēgto nomas līkumu izbeigšanu. Nelastīšu visu tos. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 24. darba kārtības jautājums par pirmpirkuma tiesību uz zemes vienību Celtnieku ielā 20 Talsos Talsu novadā. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 25. darba kārtības jautājums par kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošanu Ezera ielā 10 Talsos Talsu novadā. Vai nepieciešams ir ziņojums, jautājumi, priekšlikumi? Jā, lūdzu.
Cik tālu ir ar to būvuzraudzības iepirkumu? Es te nevarēju atrast ātri.
Labdien!
Labdien!
Uzraudzības iepirkuma vēl ir procesā. Mums ir laiks, es pats rēķinu līdz maija, līdz 12. maijam. Būdara noteikti ātrāk netiks vēl uzslēgt, tā kā viss ir procesā.
Paldies!
Varēja no tā vizualizēt un izdomāt, nu kas tas varētu būt. Bet, jā, labi, nav vairāk nekādi jautājumi, ne priekšlikumi, ne viedokļi. Varam uzsākt balsošanu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais ir 26. par atļauju. Kā tev tu, Elīna, izdevās? Atjaunojam sistēmu, jo 28. jautājums mums kļūst par 26. Šeit gan vajag, vai ne, ziņojumi, jo tas nebija komitejās, tas ir tas, kas jāizskata 20 dienās. Lūdzu, Diana.
Jā, paldies. Pašvaldībā šī gada 17. aprīlī ir saņemti divi iesniegumi no Ukraiņas pilsoņiem ar lūgumu atļaut iegādāties draudzības ielā 17 stendē Talsu novadā zemes vienības domājumās daļas. Respektīvi, katrs iesniedzējs prasa savu domājumo daļu. Nekustamais īpašums draudzības ielā 17 stendē Talsu novadā sastāv no vienas zemes vienības ar kopēju platību 3687 kvadrātmetri. Un zemes vienības īpašuma tiesības ir reģistrētas juridisku personu, kurai ir reģistrēta Igaunijā. Starp šiem te iesniedzējiem un šo to juridisko personu 2019. gada 10. un 11. jūnijā tika noslēgta pirkuma līgumi par šīs zemes vienības daļas iegādi. Un savukārt šī gada 14. aprīlī šīs te fiziskās personas ar šo juridisko personu noslēdza šī pirkuma līguma atcēlē līgumu. Un, ņemot vērā minēto, tādēļ viņi arī lūdz pašvaldībā izsniegt piekrišanu zemes vienības iegādēm. Tāpat jāmin, ka saskaņā Talsu novada domas 2022. gada 28. aprīļa 6. noteikuma numuru 14 par Talsu novada pašvaldības teritorijas plānām grafisko daļu un teritorijas izmantošanas abūs noteikumiem zemes vienībai noteikts funkcionālais zonējums savrupmājas abūs teritorija un personas iesniegumā ir norādījušas, ka nekustamo īpašumu iegādāsies tā uzturēšanai un apsaimniekošanai. Un minētais lēmuma projekts paredz, ka piekrist Ukrainas pilsoņi iegūst īpašumā nekustamā īpašuma draudzības ielā 17 stendē katrs savu domājamo daļu, respektīvi katrs savu pusi.
Paldies.
Tā būtu. Paldies.
Vai ir jautājumi? Priekšlikumu. Jā, Andi, lūdzu.
Man tomēr jautājums, es nesapratu, kāpēc tā ambrāža tur vienreiz nopirka, tad atcēlēja līgums, tagad pērk otrreiz, viņi tur paši kaut ko bija aizšāvuši garām zemgrāmatu nereģistrēja?
Nē, 19. Gadā tika noslēgts pirkuma līgums. Katrām Ukrainim pieder puse no zemes. Jā. Juridiskā persona nopirka un reģistrēja zemes vienību zemgrāmatā uz savu vārdu. Un tagad 23. Gadā viņi noslēdz atcēlēja līgumu. Es atcēlēju līgumu arī vakar jums nosūtīju, vai jūs paskatāt, ja interesē. Atcēlēja līgums paredz, ka viņi atceļ šo te pirkuma līgumu un tāpat laikā atrunā, ka šī juridiskā persona viņiem atskaita atpakaļ šo pirkuma maksu, par kuru viņi iepriekš tā kā iegādājās. Kādēļ viņi ir izveidojuši šādu ceļu, nevis slēguši pirkuma līgumu, tas droši vien, lai paliek noklusējumā, bet viņu tas pamatojums ir tāds, ka it kā šī juridiskā persona, kuras arī paskatījos būtībā nodarbojas ar nekustamo īpašumu pirkšanu pārdošanu, it kā nav izmantojuši uz zemes vienību tam paredzētajam mērķim, kādam iepriekš bija solījuši, respektīvi abūvei.
Mm-hmm. Un tagad šiem iesniedzējiem šis lēmums ir vajadzīgs, lai viņi var atkal reģistrēt savus īpašumtiesības zemes grāmatu atpakaļ. Jā,
jā.
Skaidrs, paldies.
Nav vairāk, ja nekādi jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu ar 16 balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies visiem lēmuma projektu gatavotājiem un ziņotājiem. Tad mēs tālāk varam pāriet pie 26. Jautājuma, kas ir domas priekšsēdētāja ziņojums par to, kas nu ir noticies, jeb paveikts marta beigās un aprīlī. Tad marta beigās notika mums kārtējā tikšanās ar Latvijas valsts mežu pārstāvjiem. Tur ir šie jautājumi, ko sākām risināt jau februārī. Un tur ir nosaistībā gan ar šo robežu precizēšanu, gan tur ir pavisam kopā 8 jautājumi bija sākumā. Viendai no jautājumiem jau ir atrisināti, bet nu pārsvarā, jā, tas viss ir saistīts ar šīm robežām, ar šīm teritorijām, ar tādām neskaidrībām, kur ir nepieciešams precizēt šīs mūsu intereses, kas ir pašvaldības, kur viņas robežojās ar Latvijas valsts mežiem. Tad bijām uz tikšanos Sabilē. Sabilē bija ļoti labi noorganizēta Sabilas uzņēmēju tikšanās, gan uzņēmēji, kas nodarbojās ar ražošanu, gan arī tādu uzņēmēju, kas nodarbojās ar turismu, kam ir arī šie turisma objekti. Pirms šīs tikšanās bija atsūtīt arī jautājumi, līdz ar to no pašvaldības pārstāvniecības atkarībā no to, kādi bija šie jautājumi, arī piedalījās nodaļu pārstāvji un darbinieki, un šī tikšanās rezultējās ar protokolu, kurā mēs arī tā kā sarakstījām tāds veicamos darbiņus, kas ir jāveic uzņēmēja interesēs un arī bija savai darbiņi, kas ir jāpadara uzņēmējiem, lai vienkārši mēs varētu šo kopējo sadarbību turpināt. Tad divas reizes esam tikušies ar Talsu tautas nama vadītāju un kultūras, sporta un turismu attīstības nodaļas vadītāju saistībā ar šo jauno kultūras centru likumu. ar šo reorganizāciju, kad ir šis plāns kultūru, sportu un turismu atdalīt atsevišķi. Pirmajā tikšanās reizē, nu tā patiesībā nebija pirmā, bet nu, tikšanās aprīlī, kas notika, mēs arī izrunājām šo plānu, kā mēs plānojam virzīties uz priekšu. Tad beidzās šī tikšanās ar to, kad Ksans jeb Egita Murauska izstrādātu savējo piedāvājumu. Un otrajā reizē mēs iepazināmies ar viņas piedāvājumu, kur patiesībā nu, 80% apjomā mums tiešām šie viedokļi saskan. Tālāk šo jautājumu Aldis Pinkens gatavo uz maija sēdi, kad būs nu, pavisam šī bilde skaidra un tas tiks prezentēts deputātiem. Tad ēnu dienās pie mums bija ieradies pilsētas pārvaldnieks ar ēnām, kas bija jaunieši. Pārstāvēta bija Talsu otrā vidusskola, ģimnāzija un Tukuma vidusskola. Un ar šiem jauniešiem runājot par problēmām Talsu pilsētā, nu, ko uzsvēra jaunieši, ka tomēr tiem, kuri ir vecumā no 13 līdz 18 ir diezgan maz šo izklaižu iespēju nedēļas nogalēs vai vakaros. Un pēc tam arī mēs, pamatojoties uz to, ko sacīja šie jaunieši, saorganizējām tādu jau plašāku tikšanos, kurā piedalījās jau skolēnu pašpārvaldes Talsu pilsētas, gan vecāku padomes pārstāvji, gan arī ģimnāzijas direktors piedalījās un tautsnam vadītāji piedalījās un jauniešu centru vadītāji. Tā kā pa visiem kopā mēģinājām šo jautājumu aktualizēt un sapratām, ka jā, nu, kad šis īsti tas priekšstats, kad visi jaunieši dzer, visi jaunieši pīpē un neprot atpūsties un tā tālāk varbūt, ka tas mūsu prātos kaut kas tāds iesīkstējis ir tomēr dzīvē jāmaina un jaunieši paši ir gatavi nākt darboties, sadarboties un tā tiešām ir vērojama tā diezgan lielā jauniešu aktivitāte, ko mēs redzējām arī tajā tikšanās reizē, kur ģimnāzijas direktors bija atvedis savus saudzēkņus kopā ar ārzemniekiem, ja, kur arī mēs runājām par šiem jauniešu problēmām, kas pastāv gan šeit Talsos, gan arī ārzemēs. Tā kā, jā, jaunieši mums ir aktīvi, esam jau plānojuši nākošās tikšanās reizes, tur ir arī drusciņ mājasdarbs jāizdara jauniešiem, bet ir uzsākt aktīvu sadarbību ar jauniešiem par šīm iespējām atpūsties. Tad biju Valdemārpilī, kur arī bija tāda ļoti labi noorganizēta tikšanās, ko organizēja Valdemārpils turisma un informācijas centra vadītāji. Šeit bija uzaicināti galvenokārt tie, kas ir turisma uzņēmēji. Arī šī tikšanās nu, bija tāda ļoti produktīva, beidzās ar dažādiem lēmumiem, ar darbiem, kas jāpadara mums ir kā pašvaldībai, jo Valdemārpils turisma centrs drusciņ jūtās nu, tā kā apdalīti arī tie turisma uzņēmēji. Un arī viņi uzsvēra to, par ko man visu laiku ir aizdomas un pie ko es arī tagad pašreiz strādāju, kad ir tomēr jābūt visam novadam vienam redzējumam, kādam ir jāizskatās šim turismam un kā mums jāvirzās uz priekšu. Un arī turisms ir no tēmām, ko esam aktualizējuši un vakar bija ļoti labi noorganizēts arī šis Kurzemes turisma asociācijas kopā ar Talsu turisma informācijas centru. Šī konference, kur vakar tiešām bija pieaicināti nu, tādi lektori ar savām domām, ar savām idejām, bija arī ekonomikas ministre Ilze Indriksone par iespēju piesaistīt struktūru fondus. Un tā pamata ideja ir tāda, ka nu, nav labi, ja katrs šajā turisma jomā darbojās atsevišķi, ka tomēr ir jādarbojās kopā. Un arī šajā jaunajā plānošanas periodā nevarēs startēt biedrības atsevišķi, bet ir pieejams, būs diezgan nopietnas finansējums pieejams, lai varētu visa Kurzeme kopā startēt. Kas ir pozitīvi, kad šajā projektā nevarēs iesaistīties pašvaldības, bet pārsvarā šeit viņš tiks vērsts uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, kas darbojās turismu jomā. Tā kā vēl man ir palikusi 10. maijā tikšanās, kas ir ieplānota piekrastē, Nu, tad pārsvarā ar visiem cilvēkiem tajās vietās, kurās ir interese, būšu tikusies ar šiem turismu cilvēkiem. Un ir pat ļoti jūtams šis atbalsts, kad mums ir nopietnāk jāstrādā pie turisma attīstības, pie šī vienādā zīmola. Nu, pie tā, lai mēs neesam drusciņi tādā pabērnu lomā, bet lai mēs arī kopā ar šiem aktīvajiem turismu piedāvātājiem tomēr būtu visi uz vienas strīpas. Tā kā tas ir darbiņš, kas ir jāpadara. Tad mēs aptaujājām nodaļu vadītājus, noskaidrojām, kā viņiem šķiet, kas ir tās jomas nu, ārpus viņu tiešajiem darba pienākumiem, nu, kurās viņiem ir nepieciešama papildus informācija vai kaut kāds izglītojošs seminārs. Un tur izkristalizējās divas lietas. Viena bija šī plānošana, kad īsti mēs tos savus darbus nevaram saplānot, izvirzot prioritātes, vai atkal mums šķiet, ka pilnīgi viss ir prioritāri. Un otrs bija stress un pieaicinājumi tādu ļoti labu lektoru Jāni Rozi, kurš novadīja mums šo semināru, un tas bija arī tāds neliels saliedēšanās pasākums, un pēc tam bija no nodaļu vadītājiem tad ļoti daudz pozitīvas atsauksmes, ka tiešām ka tas bija liederīgi. Pašreiz arī ir uzsākts darbs pie noteikumiem un saistošajiem noteikumiem un visas citas normatīvās bāzes, kas attiecās uz iedzīvotāju padomēm. Un maijā tiks prezentēts vēl viens nu, tāds nolikums, kas skar amatieru kolektīvu atalgojumu, jo ar to mēs arī esam jau nu, tā kā kavējamies, bet tur šo viedokļu ir tik daudz un ir iesaistīti šie darbinieki. Tik lielā apjomā, kad nu, maijā tad būs mums tas viss izkristalizējies, kāds tiešām varētu izskatīties jaunais kolektīva vadītāja atalgojums šī sistēma. Tad biju, kā jūs lēmāt, biju arī Somijā komandējumā. Nu, tur man likās, ka varbūt ka labāk nevajadzēja braukt, jo atbraucot atpakaļ, nu, tā liekas, kāpēc mums tā iet un kāpēc mums tik skumīgi iet, ja, un tur tiešām Somijā iet labi, jo viņiem ir šī pēctecība, viņiem ir šīs lietas, nu, tik ļoti sakārtotas kaut vai saistībā ar izglītību, ja, un pēc tam laimīgā kārtā mums bija arī tikšanās ar izglītības, Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, un arī, nu, tāpēc bija man šis jautājums, es zināju šīs tēmas, par ko runās izglītības un zinātnes ministrija, un tāpēc es arī Somijā jautāju par viņu vērtēšanas kritērijiem, par to, nu, kā tie jaunieši tiek vērtēti, un nu, kā tiek skatīts tas skolu reitings vērtēts un tā tālāk. Visā šajā lielajā informācijas apjomā tomēr tas prioritārais ir bērns, nevis skolu reitingi. Tā kā tur arī tiek izvērtēts katrs bērns atsevišķi, ja viņš nevar to eksāmenu nokārtot noslēguma mācību gadu beigās vienā dienā, viņš viņu kārto trijās dienās. Ir skaidrs jau sestajā klasē, jau piektajā klasē, ko spēja katrs bērns, un tomēr tā izglītības sistēma un viss tas kopums tiek pakārtots bērnu interesēm. Mēs esam Latvijā nenormāli sakoncentrējušies uz šiem centralizētajiem eksāmeniem, ja, un gala rezultātā nu, mums iet kā pa celmiem. Otra tēma, ko Somijā pētījām, ko Somijā skatījāmies, bija atkrituma apsaimniekošana, un tad mums arī tika prezentēta pilsēta, kur šajā reģionā apglabājamais atkritumu procents ir 1%. Es arī smējos, ka nu, tad jau varbūt to poligonu nemaz nevajag, tad pietiek ar vienu rimī maisiņu, saliek viss reģiona atkritums un skaitās, kad darbs ir padarīts. Bet tur tiešām, jā, viņi ļoti strādā uz šo atkritumu apsaimniekošanu, uz to, kā mudina cilvēku šķirot atkritumus. Un tas princips viņiem ir tāds, ka katrs iedzīvotājs gadā maksā 60 eiro. Un nu, tas ir viņa tas līdzdalības maksājums šajā pasākumā. Un tur, kur mūs aizvedā un kur mums rādīja šo poligonu, tad tas poligons izskatījās tā kā tāda arēna. Un tad izvietoti, nepateikšu, 12 vai 14 lielie, nu, pēc mūsu izmēriem skatoties šie celtniecības konteineri. Un tur vienkārši piebrauc jebkurš pilsētas iedzīvotājs, jebkurš reģiona iedzīvotājs ar savu mašīnu, un šķiro atsevišķi. Tur ir tekstils, tur ir būgruži, tur ir mēbeles, un tad pēc tam tas viss vēl tiek, ja viņš ir atvedis tos saucamos tīros atkritumus, tad viņš viņus ieliek tajā konteinerā, ja tie vēl ir kādam jāpāršķiro, un tur ir viskas kopā, tad par to viņam ir jāmaksā, tiek svērts un tiek izrēķināts, cik par šo atvesto daudzumu jāmaksā. Pēc tam mēs prasījām, kas notiek ar mēbelēm. Mēbeles tiek laistas otrais tirgu, nu, kā mēs sakam, humpalas. Ir arī iespēja, ja šīs mēbeles tirgot tālāk. Liela daļa aiziet arī no šiem sašķirotiem atkritumiem siltuma enerģijas ražošanā, bet nu, tur ļoti, ļoti perfekti ir atstrādāts. Bijām arī Eiropā zaļākajā pilsētā, kurā ielas tiek aizsīts ar tādu sīkas frakcijas, tā kā grāns, tā kā šķembas, un trāpījām tieši tajā brīdī, kad ir tā kā pārēju uz vasaras sezonu, un tur šīs šķembas tiek savāktas. Un viņas savāktas, pēc tam izved ārpus pilsētas, un tās pašas ved atkal rudenī atpakaļ un kājas atkal uz ielām. Tā kā, nu, tāda interesanta pieredze paskatīties tiešām, kā notiek tur, bet, nu, jā, tur tās lietas ir ļoti, ļoti sakārtotas. Tad pēc tam piedalījos arī Rojas muzeja akreditācijā, kur, nu, izskatās, ka, jā, kad dokumenti tur ir sakārtoti un tā sistēma un pārvaldība ir izveidota laba un izskatās, ka domēr dabūs akreditācijā šo maksimālo iespējamo termiņu. Tad pašreiz esmu iesākusi arī pētīt un skatīt, kas mums novadā notiek ar sociālo darbu. Bija arī tikšanās ar Sarkanā krusta pārstāvjiem. Rīt mums ir sarunā tikšanās un braukšu uz vietas. Apskatīšos, kā Sarkanais krusts organizē šos pasākumus, jo uz doto brīdī, nu, tas mans viedoklis ir tāds, kad mēs pārklājam šīs jomas. Vienu tādu pašu pakalpojumu pašvaldību mēģina deliģēt un sniegt, kāds ir jau Sarkanajam krustam, tad vēl ir brīnumiņš un kaut kā, nu, visi tur savstarpēji, neteiksim, ka stīvējās, ja, bet nu, katrs mēģina kaut kā vilkt uz savu pusi. Nu, protams, ka uzdevums ir tas, lai vispār iedzīvotājiem tiktu šis sociālais pakalpojums nodrošināts, bet to, ka ir nepieciešams sanākt visām šīm trim pusēm kopā, no pašvaldības noteikti pārstāvjiem kā ceturtajam un vienoties un saprast īsti, kā tad mēs ar to visu tiksim galā un neļaut viņu vairāk tādā pašplūsmā. Tā virzīties uz priekšu, nu, tas arī ir fakts, bet nu rīt vēl gūšu šo papildus informāciju un tad skatīsimies, kas no tā viss kopā sanāks. Bet jā, arī šajā jomā, kas ir sociālais darbs, nu, tur izskatās, ka ir ko darīt. Tad ir pavirzījies arī uz priekšu projekts, kas ir saistīts ar darbinieku novērtēšanu, ar tālāk turpināšanu par savu nodaļu, darba izvērtējumu, darbinieku izvērtējumu un tā tālāk. Ir notikusi gan šī sarakste, gan telefona sarunas, gan arī Zooms. Un pašreiz mēs strādājam tieši pie to, kā izvērtēsim nodaļu šo darbinieku nodarbinātību procentuāli un skatīsimies, kādi tur mums būs rādītāji. Protams, arī ir dokumenti, kas ir centrālās pārvaldes stratēģija un visi šie dokumenti, lai tālāk mēs virzītos uz ISO sertifikāciju un uz dokumentu apriti. Parādās sur un tur dažādi trūkumi, bet nu, tos visus, protams, var nokārtot un sakārtot ar šiem nolikumiem, bet nu, darbs tur darāmais vēl ir diezgan daudz. Biju arī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē, kurā bija tikšanās ar labklājības ministri, kur mēs arī mēģinājām noskaidrot, kas tālāk notiek ar šo deinstitucionalizācijas projektu. Tajā brīdī, ka beidzās šie Eiropas struktūra fondu finansējumi, tad viennozīmīgi labklājības ministre pateica, lai pašvaldības ir necer, ka valsts vai labklājības ministrija turpinās šos projektus finansēt no valsts budžeta, jo 5 gadus atpakaļ, kad uzsākās darbs pie šī projekta, tad pašvaldības ir devuši apliecinājumu, kad 5 gadi paiet, projekts beidzās un tālāk šīs saistības ir jāuzņemās pašvaldībām pašām. rekomendācija, kas bija no labklājības ministrijas, ir tā, ka pašvaldībai pašai jāizvērtē, cik tiešām no tiem pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti šī projekta ietvaros, būs arī nepieciešama nākošajā gadā vai turpmākos gadus uz priekšu. Tā kā tas arī ir sasaistīts ar šo sociālo darbu, un mums pašiem ir jātiek skaidrībā, lai mēs tiešām lieki neizšķiestu naudu. Tikšanās reizē ar izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, nu, tur mēs vienojāmies, mēs laikam bijām nedaudz pāri pa 30. Pašvaldību, ko viņas jau bija apceļojuši un informāciju ievākušas. Galvenais ir tagad tikt skaidrībā, kas pārņem skolas, vai tiešām skolas pārņem izglītības un zinātnes ministriju, vai kā īsti notiek šī pārdalē un naudas sadalē, un kā jūs streika laikā arī, droši vien sekojot līdz medijiem, dzirdējāt, kad pie visiem pasaules grēkiem ir vainīgs pašvaldības, jo nauda atnāk uz pašvaldību, un pašvaldības nespēja vai nevar vai negrib sakārtot savu skolu tīklu. Tad parādījās no tā mūsu kopējie viedokļi par to, ka jā, ka pirmskolas izglītības iestādēm ir jābūt tuvāk, jeb tuvu vecāku vai ģimeņu dzīves vietām. Nākošajam posmam arī ir jābūt tuvu, kas ir pirmā līdz trešai klasei, un pēc tam tur, kur sākās šī ceturtā klase un uz priekšu, ka tas jau ir vērtējams, un tas ir pašvaldībām tā kā lemšanai par to, kā tālāk attīstīt šo skolu tīklu. Pašreiz izglītības ministrija strādā pie šo skolēnu skaitu noteikšanu katrā klašu komplektā, ko mums uzreiz lika saprast, ka viennozīmīgi un noteikti netiks atbalstīts un netiks dots finansējums apvienotajām klasēm. Tas vispār tiek strīpots no visiem raksturuļiem ārā, tādas netiks atļautas un netiks pieļautas, tā kā ar to var jau sākt jau tagad rēķināties. Ko viennozīmīgi arī mēs no pašvaldības puses atbalstījām, nu, ka tas nav labi un ka no to bērni diez vai ir ieguvēji. Arī pirmām trim klasēm, jā.
Drīkst pie šī jautājuma.
Jā.
Plānots, tā kā informācija gan jau ir, kad plānots izstrādāt turpmāko plānu, kā tas ietekmēs esošo izglītības stratēģiju?
Izglītības tagad ir jāgaida šis dokuments no izglītības ministrijas, kura būs noteikusi precīzi šo skolēnu skaitu katrā klašu komplektā. Kas tiks ievērtēts un kas bija arī mūzējais priekšlikums, ja piemēram, nu, posmā 1-3 nosaka, ka klasē jābūt ir 8 skolēni, bet tur ir 7 skolēni, no tiem 7 divi varbūt ir ar kuriem ir nepieciešama šī iekļaujošā izglītība, ka vienkārši ievērtētu to arī, jo nereti ir tā, ka nu, šiem diviem skolēniem tomēr tā palīdzība ir vajadzīga vairāk nekā nu, 6 pārējiem, ja, vai 5 pārējiem bērniem. Tā kā diezgan daudz mēs runājām arī par atbalstu, finansiālo atbalstu, atbalstu personālam, kad arī jāņem vērā, ja, ka tomēr nu, bērnu veselības stāvoklis nu, nepaliek, neuzlabojās un nekļūst ar vien labāks. Un mēs arī tīri esam iemācījušies ātrāk atpazīt šos bērnus, kam ir autisms un dažādas citas veselības problēmas, un ka tomēr nu, šis finansējums atbalsta personālam, ka tas ir ļoti nopietni. Tā kā jā, viņi arī no savas puses apsolīja padomāt par to, kādā veidā procentuāli sadalot šo finansējumu, tomēr arī nu, palielināt šo finansējumu atbalstu personālam.
Tā kā domāju... Skolām, kurās ir apvienot to plašu komplektu.
Kurās skolās? Es zinu,
jā,
ka
cik,
ir...
Cik skolas šobrīd tas ietekmē?
Tas varbūt ir... Es zinu, ka kolkā ir noteikti, bet vēl pa pārējām es... Uldi, jā, es skatos, Ulds arī ir pieslēdzies.
Jā, nu šobrīd mums apvienoto klašu vai apvienotās mācības stundas notiek Pūņās, notiek Virbos, notiek Kolkā, un tas faktiski arī būtu viss. Vēl no apvienotās mums ir speciālās izglītības pastendē, bet tas uz šo neatiecās. Tam šis ierobežojums speciālās izglītības programmu klasei, nu, tā kā nav šis ierobežojums. Man šķiet, ka vairāk arī nav nekur apvienoto klašu. to brīdi.
Jā, tā kā,
nu, tas mērā attieksies arī uz mūsu novembra skolā.
Jā, tas, ka nevarēs būt apvienoto klašu, ja tā pieņems, tad jā, tas attieksies arī uz mūsu novada skolām tieši uz šīm mazākajām, kur apvienojums tad varētu, nu, tātad nebūs pieļaujams, savukārt, nu, ja pašvaldība lēma, ka šāda skola šādām klasēm ir, tad pašvaldība droši vien līdzfinansē, lai mācīties varētu atsevišķi.
Mhm. Jā, jo mēs arī runājām par šiem centralizētajiem eksāmeniem, kur arī piekrita Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi, nu, ka tas nevar būt vienīgais kritērijs, ka mēs vērtējam tikai pēc šiem centralizētajiem eksāmeniem. Ka tomēr arī tiem bērniem, kas ir pabeiguši šīs speciālās skolas, kā upes grīvi, ja, ir tomēr, nu, jābūt iespējām tālāk mācīties un gan šo profesiju iegūt, ja, gan arī vidējo izglītību, tā kā tas jautājums arī tiek turēts atklāts. Noteikti mums vajadzēs arī augustā vai informatīvi vai kā vēlreiz atgriezties pie šīs situācijas, kas skar arī mūsu novada teritorijā šo skolu tīklu. Tad arī tālāk mums turpināja šī sadarbība, kas ir ļoti pozitīva ar uzņēmēju konsultatīvo padomi, jo uzņēmēji ir ļoti aktīvi un šī sadarbības forma, kad tuvojās šī sēde noslēgumam, tad jau izkristalizējās atkal šie jautājumi, kuri būtu apskatīšanas vērti nākošajā sēdē, tad mēs vienojamies par nākošo datumu, jau ieplānojam visu šo darbu mēnesi uz priekšu un pieaicinām klāt tos darbiniekus, vai tā kā šajā sēdē bija pieaicināt arī pie jūras pārstāvji, tad mēs uzaicinām nu, klāt šos pārstāvjus, lai vienkārši no šiem pirmavotiem uzņēmēja uzzina informāciju. Tā kā darbojās šī konsultatīvā padome ļoti produktīvi un tur ir arī tiešām jā, tādi arī uzņēmēji, kuri nemaz nav šai komisijā, ko mēs apstiprinājām ar domas lēmumu, bet vienkārši viņiem interesē šī sadarbība un šīs sadarbības iespējas un informācija, kas attiecās arī uz pašvaldību. Tad jā, kopā vēl esmu bijusi uz astoņiem pasākumiem, kas ir gan senioriem, gan arī tādiem saistībā ar kultūras pasākumiem. Tā kā iedzīvotāji ir ļoti aktīvi, raksta arī iesniegums un esam arī pasludinājuši šīs otrdienas no 5:00 līdz 6:00, kas ir šīs konsultatīvās stundas, kad uz vietas šeit pašvaldības ēkā strādā visi darbinieki, un aicināsim arī pašreiz top tāds video rullītis, aicināsim arī iedzīvotājs iegriezties šeit pašvaldībā, lai vienkārši pirms iesnieguma rakstīšanas un uzsākot šo oficiālo ceļu ar iesniegumiem, varbūt, ka pietiek vienkārši ar to, ka viņš atnāk pie šī darbinieka parunā, noskaidro un nav nepieciešama tā lielā birokrātija. Tā kā tā stunda, ko mēs strādājam otrdienās, tā ir kā tāda konsultācijas stunda darbiniekiem. Tas tā īstumā pārskainot pār ir arī viss. Ja ir kādi jautājumi, esmu gatava atbildēt arī uz jautājumiem. Ja jautājumu nav, tad varu dot arī vārdu nākošajam ziņotājiem izpilddirektoram, bet Oļegam ir jautājums. Jā, lūdzu.
Jā, es gribētu jautājumu uzdot saistībā ar atbalstu personālu, jo minēju, ka atbalsta personāls ir nepieciešams skolām, bet šobrīd ar ministriju runājāt, ka principā tas koeficients, ko no meditācijām mēs sadalām, vai šajā gadījumā mēs runājam par to, ka pašvaldībā mēs paredzam kaut kāds papildus finansējums skolē no atbalstam, jo šobrīd no pašvaldības mēs finansējam sociālos pedagogus, varbūt mēs varētu arī nu, finansēt, piemēram, skotē palīgus.
Jā.
Kādā aspektā tas šajā gadījumā tas jautājums tika skatīts vai pašvaldības līdzfinansējums, vai šobrīd tomēr uzsvers ir uz valsts finansējumu?
Uz valsts finansējumu. Pārsvarā gāja runa par šo valsts finansējumu, jo mēs arī runājām par to, ka ir tātad šis daudzums, kas atnāk uz novadu, naudas daudzums. Pēc tam viņš tiek sadalīts uz skolām, un tad vajadzētu arī noteikt šo procentu, kāds no šī finansējuma tiek piešķirts atbalsta personālam, kāds administrācijai un kāds paliek pedagogu algām.
lai neiznāk.
Bet viņš jau šobrīd viņš nonāk jau pašvaldībā kā summa, viņš arī nonāk skolā, kur ir MK noteikumi pārredzes sadalījumi. Vienkārši tas nozīmē, ka izdodot vai papildinot vai grozot MK noteikumus, varētu būt situācija, ka vienkārši atbalsta personālam viņi paredz lielāku procentu, jo jau šobrīd ir saprotams summas, kas aiziet konkrēti administrācijai, kas ir skolas atbalsts, kas ir skolotāja atalgojums, tas jau ir noteikts. Tas nozīmē, ka no ministrijas puses vienkārši būs palielinājums procenti. Šajā pozīcijā.
Jā, būs procenti pārdalē, jo tagad un uzmanība arī tiks pievērsta tiem iekļaujošajiem bērniem, ja, jo vienkārši nu, nosakam, skolēnu skaits ir 8 vai teiksim, 10 skolēnu vienā klasē, ja, bet nu, tomēr tā iespēja variēt, būt tas iekļaujošais bērns, ja, un ja tur saskaitot šo procentu kopā, kas nu, varētu arī sanākt savādāks nekā tur skaitot vienkārši skolēns, tad uz tā rēķina arī šo procentu pārrēķināt. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu. Labi, došu vārdu izpilddirektoram, lūdzu, var.
Tad es varu sākt. Mēnesis atkal pagājis, var teikt, pat ļoti intensīvā darbā. Jautājumi, risināmie jautājumi bijuši dažādi. Gan darbs ar centrālās administrācijas darbiniekiem, vairākām nodaļu vadītājiem, lai mēs uzlabotu darbu, lai uzlabotu efektivitāti. Visumā ir dažādās stadijās šies darbs, bet nu, izskatās nu, tāds pozitīvu ievirzi. Tad nākošais tāds labāks arī tāds darbs, kas ir veikts. Tas neteiks, ka darbs, bet ir bijusi tikšanās ar novadu iedzīvotājiem par energoefektātes pasaukumiem. Šādi tikšanās bija ar iedzīvotājiem Talsu pilsētā un Dundakas pagastā. Talsu pilsētā arī piedalījās pārstāve no Altuma. Tieši nodaļas vadītāji atbildīga persona pēka siltināšana. Atsaucība bija liela, un jautājumi arī bija dažādi, bet viss tādi koncentrēt tieši, kā varētu, kā būtu izdevīgāk, kā labāk, kas būtu jādara, kas būtu jādibina, lai varētu šo savu daudzdzīvokļu ēku padarīt energoefektīvu. Tur dabūja noteikti daudz atbildes uz jautājumiem, tāpat viņi dabūja jau tāds informatīvo materiālu, kur griezties, apskatīties kaut kādas mājaslapas, Altuma vai ekonomikas ministrijas, un es domāju, ka tie cilvēki sarosījās un vēl sarosīsies, iespējams, ka būs vēl noteikti kaut kāda nepieciešama tikšanās. Tāda paša līdzīga tikšanās bija Dundeks pagastā, tur gan bija savādāk, tur vairāk tas jautājums bija par ēkas apsaimniekošanu, kā būs, kad būs šī pārņemšana, reorganizācija. Piedalījās arī Tals namsaimnieks, cilvēkiem arī bija dažādi jautājumi, visur, kam vienmēr interesē šīs finansiālās saistības, kas un kā un pat cik. Bet tur es uzskatu, ka jādarba, tur noteikti būs nākošām sapulcēm, tur varbūt arī pagast pārvalniekam, vai ja tur ir tāds, kas jādarbojas ar šo cilvēku informēšanu. Tur tiešām cilvēki vairāk, mazāk tāds jautājums jau, kam vajadzētu būt zināk, ka teic, viņiem ir jādarbojas, jādod šī informācija, lai viņiem rodās izpratne pa mājas apsaimniekošanu, mājas uzturēšanu un tā tālāk. Bet visumā viss beidzās, tad vēl pēc bija individuāls sarunas, nu, vairāk mazāk viss, kas gribēja tāds atbildes uz jautājumiem saņēma. Tas būtu tas. Tad viens nākošais tāds jautājums, ka jūs droši vien, ka visi zināt, bija mums administratīvais process ar Emīlu Gulbi. Mēs panācām mieru izlīgumu, ka teica, atmaksājam šos tiesas izdevumus un atvainojamies. Tā kā tas arī būtu padarīts, tad mums ir labākā ziņā to, ka tirgus tiek sagatavots nodošanai. Bijām apskatīt, iekštāps ir 100% gatavas, viss ir atregulēts, iztīrīts, ļoti skaists stāvs. Tā kā būs jāsāk darboties. Vēl viņiem ir palicis šie ārējās fasādes apdarsdarbi, šo dekoratīvo elementu uzlīmēšanu. Tad mēs izgājām un norādījām jau arī iekšpusē mums jau, kas bija norādīts, tas bija novērsts tāds, neteiksim, ka trūkums, ko mēs gribējām redzēt labā ārpusē. Mēs tur arī tādus vairāk mazāk defektus no, atklājām un norādījām, kas ir jāveic. Un to viņi atūlīt, tas jau būs novērsuši. Tagad teica, tas minimālais labi kārtējums, kas ir tās apmalīts, to viņi arī būs izdarījuši. Tā kā priecīgā ziņa, ka ies uz nodošanu. Tad viens no tādiem, kur es piedalījos janvāros, šīs bioloģiskās nodošanas atkrituma stacijas izbūvē, tas bija 18. aprīlī, šī bija pirmā būvsapulce uz vietas. Dotajā mirklī tad jau notika un šonedēļ pabeigsies visi demontāžas darbi. Nezinu, tur ir projektē un būvē šis tas projekts iet. Tad tur mēs izrunājam diezgan stingri pa visiem termiņiem. Tad nākošais etaps jau ir, kad ir ja demontāža būtu pabeigta un tad jāizņem šie no būvvaldē jāizņem no kadastra šīs ēkas, un tad jau uzsāksies šī projektēšanas noslēguma fāze, iesniegšana visā un saskaņojuma. Tas apmēram paredzēts ir līdz, ka Talsu novada pārvalde būtu kaut līdz 7. maijam, tad ir šie saskaņojumi, tad viņi arī varētu uzsākt šos būvdarbus. Tad mēs izskatījām tādu jautājumu par šo, vispār šos būs pabeigšanas termiņiem. Tas pabeigšanas termiņas ir 23. gada 31. decembris. Izrunājot par šo... projekts ir gatavs uz to brīdi, bija pa 99%. Uz šo brīdi visus būvdarbus viņi apliecināja būvdarbu veicējs, kā visu var izdarīt, bet bažs radīja par šo nodošanu būs eksploatācijā. Jo šī gadījumā tur vai pie nodošanas eksploatācijā vajadzēs vidas dienas izziņas atbilstība. Un tas nav tik vienkārši. Bet es jums tūlīt izstāstīšu, tas process ir tāds, ir šī ēka uzbūvēta, un tad viņam šīs šūnās iesakrā ir tas biomateriāls, un tās reakcijas laiks, vai uzkrāšana jau būs attiecīgi grūti prognozēt, bet tur būtu vajadzīgi kaut kāds mēnesis divi. Lai sakrātu, jo iepriekš uzkrāt nevar, jo tās reakcijas būs notikušas un viņas principā jāizmanto tad, kad viņas savāc, tad ir ievieto šīs šūnās. Un tad tas laiks, kad sāk darboties, ir kaut kāds 6 nedēļas. Nu lūk, bet šāda problēma nav mums vieniem arī pārējiem projektīviesējiem. Viņam tālāk ir tikus Liepāji, bet pār citur vēl nav un citur ir dažādas situācijas, bet mēs esam tā tehniski labā situācija. Un tad tika uzrakstīts no šīs atkrituma apsaimniekošanas asociācijas vēstulē Varamam par šo nodošanas eksploatācijā kārtību, ka jo visi CLFA, visi paredz to 31. decembri, un lai kā izvērtēt šo, nebūtu riski pie nodošanas. Un tika arī saņemta vēstule no Varam. Tā, kur tu man ir, es te biju tur... Ka, jā, viņi ir izskatījuši, visi saprot un to, ka tas CLFA un Eiropas finansējums ir paredzēts līdz tam 31. Bet izvērtējot šo sniegto situāciju un skaidrojumu par šo tehnoloģijas ieviešanu, dotā mirklī tika atgriezniskā saite vēstuli, tāpat nodot finanšu ministrijai un vidsdienestam, ka tiks izvērtēta šīs situācijas, un tiek nodrošinātā un tiks izveidot kritērija, kā būt šie pēc kritērijas izstrādes ministri, virzīs ministra kabineta grozījums, paredzot nefunkcionālā projekta, iespēja nodrošina laikā dažādas gadījumas. Tā kā ir uzklausīti un izprasti, un tās bažas, kas rodās par šo nodošanu eksploatāciju, nu, tā kā varētu mazināties, protams, ir galvenais, lai mums šie būvdarbi būtu pabeigti, un mēs, jo mums ir šie būvdarbi par finansējums ir tieši par šiem būvdarbiem. Tā kā tur izskatās, ka risinās pozitīvi priekš mums. Tas būtu par to. Tad ir nākošais mums arī iet par multihauli. Esam diezgan tuvu tikuši pie šo publiskās iepirkuma, pie privātās partnera dokumentācijas izstrādes un nopirkšanu. Dotam mirklī mēs esam, mums bija nopirkšis konsultants, konsultants ir izstrādājis un sagatavojis jau šo iepirkuma dokumentāciju. Dotam mirklī mums ir tiek izsludināts vai veikta tirgus izpēte, kur publicēja šos noteikumus, prasības, veicamās darbības un tā tālāk. Sakot, tas ir paziņojis par apspriedu par piegādi un tehniskās specifikācijas. Tad tur ir paredzēts, ka konsultanti nodrošina konkursa procedūra, sarunām dokumentācijas izstrādi, norisi, projektu marketingu, privātu partneru finansējumu interesu radīšanu, kandidātu atlīdzes nolikumu izstrādi, atbalsts kandidātu atlasē, uzaicinājums sniegt sākotnējo piedāvājumu izstrādi, atbalsts sarunu vadībā, piedāvājumu izvērtēšanā, atbalsts partnerības iepirkuma līguma noslēgšanā un atbalsts partnerības iepirkuma līguma uzsākšanā. Līdz ar to, tagad šonedēļ izsludinās, tad mēs līdz 22. Sagatavos, nu mēs, jā, mūs arī iepirkuma komisija un attīstības komisija sagatavos arī šos, ņems vērā un precizēs pie šo iepirkuma nolikumā saņemtās ierosinājumus, norādījumus un tam līdzīgi. Un tad tirgs izpēti iepirkuma komisija plāno izsludināt 22. maija. Tā, tas man būtu pa multihauli. Tā, kas vēl būtu, tāds sliktāks ziņa mums ir zināmais Sabils kultūras nams. Tur, ka objekts nav nodots eksploatācijā. Mēs jau tur arī bijis sižetā televīzijā. Un joprojām atbildīgs par šo objektu ir Bildbergs, būvņēmējs. Bet aizvakar mēs saņēmām atkal no Bildberga, viņš ilgstoši neatbildē, mēs prasījām defektu novēršanas grafikus un tam līdzīgs. Ilgstoši neatbildē, tagad aizvakar atbildēja, arī norādīja to, ka viņi gatavoja ekspertu slēdzienu, kāpēc viņam tas nebūtu jādara. Un tad tā īsumā par šo ekspertu slēdzienu, ka šis ēka, projekta risinājums nav bijis atbilstošs, jo iepriekš tad viņi balstījās uz siltināšanas sistēmu. Un atkal, ka risinājums nav atbilstošs, jo ēks mitruma caurlaidība ir bijusi tik liela, ka šis apmetums, dekoratīvais apmetums ir nokritis. Var sakot, mūsu telpā ir dziļš mitrums, un tas tiek pastiprināti izdalīts uz ārējās sienas, kas līdz ar to nenotika atbilstošas reakcijas, un šis apmetums ir nokritis. Mēs tagad noteikti prasīsim skaidrojumus un precīzus mērījumus, kas ir bijis pirms šo darbu uzsākšanu. Apskatoties dokumentācijas šāds mērījumi, ne ziņojumi, nekas. Tīri tehniski viņiem būtu jāziņo, ka viņi nevar šo darbu izpildīt mums iepriekš uzsākot šos darbus. Tas nekas tāds neesot bijis. Vienīgais, ko viņi norāda, ka viņi piekrīt uzsākt tādā gadījumā, kad tiek feikti, veikts fasādes apdaras atjaunošanas darbs, pie nosacījuma tiks nomainīts projektā norādītais fasādes apdaras materiāls un saskaņots būvdarbu izmaksas. Lūk tā, jauns darbs mums atkal priekšā, nezinu, ja mēs sagatavosim paši savu argumentētos, kāpēc viņam tas būtu jādara saistībā ar līguma nosacījumiem, ja nē, tad acīm redzot būs iepiesājis neatkarīgs eksperts ar saviem slēdzieniem. Tā, tad Valdemārpils, sportlaukums, tur ir uzsākt, šī nedēļā uzsākt darbi, augstuma atzīme nospraušana, grunts, piesegumt pamatnes sagatavošana, tā kā tur notiekas mums pēc grafiku, tas nodošanas termiņš mums nekas nav mainījies, ir 14. jūlijas. Tā, multihalle, tas ir... Nu jā, tad mums ir tāds bēdīgāks stāsts par Talsu pamatskolu. Tur tiek nepārtraukt intensīvs darbs par papildus darbiem. Būvnieks mums sastādījis veselu sarakstu pa Palpils darbiem. Būzraugs tos izskata, pārbauda izcenojumus, dod komentārus, nepraksta, jo ir jaunie darbi pa jaunām cenām, neņemot vērā iepriekšējos piedāvājumu norādītās cenas. Tad mums arī jauni apjomi parādās un tā tālāk. Un būvnieki mēs saņēmām arī šādu vakara iesniegumu, vēstuli, ka viņi gatavi pārtraukt darbus ar piekdienu, ja mēs nesakārtosim apmaksas sistēmu. Mēs viņiem pa izpildītiem darbiem daudz nevaram samaksāt, jo mums jau nav vienošanās, ka mēs apstiprinām šos darbus. Tad mēs tur diezgan asā un ilga būvsapulce arī bija, kur mēs norādījām, mēs jau to jau marta beigās norādījām, lai šos darbus vienošanās netais vienu lielu, bet lai taisa vairākas mazas vienošanās, kaut vai katru nedēļu, bet lai viņi var no mūsu pagaidu esošā projekta robežās, ko mēs varam samaksāt, to mēs varam arī samaksāt. Jo dotam mirkli tā situācija būvniekam ir ļoti slikti. Pasliktu, jo viņi ir apmēram izpildus, ir pa 100 tūkstošiem, viņi izpildu varētu būt arī pa 700, tad apmēram līdz 600 eiro, ko viņi nav saņēmuši, bet tā ir dažāda vaina, ka viņi nespēja tomēr elastīgi reaģēt tieši šo papīru darbu un noreaģēt par šīm izpildēm. Mums priekšlikums, mēs gribam nākt pretī, lai viņiem nebūtu slikti, jo viņiem jānorēķinājas ar piegādātājiem, lai viņi dod kaut to mēnesī divas izpildes, nu, ka tik varētu dabūt uz priekšu un viņi finansiāli būtu stabili. Bet nu, šāda situācija šobrīd ir iestājusies. Bet tad mums tas darbības plāns ir, kad viņi līdz trešajam sakārtos vismaz daļai šīs vienošanās par šiem papildus darbiem, ko mēs attiecinām, un ka mēs varētu virzīt tās apstrimināties vienošanās vai kaut kādu papildus finansējumu dot, varbūt pat iekļaujot ārkārtas sēdē, ja tas būs iespējams un tādas lietas. Nu, tā. Bet situācija tur veidojas tāda nelaba. Bet jācer, ka tiksim cauri labi. Tas man būtu... tad vēl ir stendē. Stendēs iela izbūva arī norīt pilnā sporā. Dotā mirkli, kas tur bija pa ziem, tādi jautājumi risināmie par īpašumiem, par piebrauktuviem, tas viss ir atrisināts, un tur tā kā arī tādas problēmas vairs nav. Tā, tas man būtu visi tādi.
Mm-hmm. Paldies. Par
kaut ko citu.
Jā, jautājumi. Sandra Petersone, lūdzu.
Paldies par ziņojumu. Jautājums ir par Talsu tirgu. Es saprotu, ka 31. maijā ir plānots nodot šo būvniecību, tā kā pabeigt un nodot eksploatācijā. Mans jautājums ir, kad jūs plānojat atvērt tirgu?
Nodošanas process uzsākās jau šodien. Mēs jau vairākas parakstām. Jūs zināt, nu, tur ir 5 tās apliecinājuma kartes, lielāko daļu mēs jau atzīstam, parakstam un nododām. Droši vien būvinspekcijas apmeklējumi būs jau pēc maisvētkiem. Un pēdējos būdārus mēs prognozējām, ka mēs pabeigsim kaut kur varētu būt maija vidū. Un tad tieši tādī maija vidū arī varētu būt šis nodošanas process jau pabeigties ātrāk pa 31. Tenī laikā mums ir lūgums izvākt viņiem tos vagonus ārā, jo tur mēs gribam novietot šos vagonus, kas mums stāv laukumā, izplānojot precīzāk, izplānojot arī tāds vieglās kosmētiskos remonts vai būvniecības defekts gan ielas segumā, gan par tiem žogiem, ko mēs runājuši, gan priekšlaukums sakārtot. Tur droši vien ir plāns uzstādīt kaut kādu puķpotu, kaut kādu soliņu, lai tur nebūtu vēlmi novietot automašīnas, jo mums automašīnā ir savs stāvlaukums un ceļmalas tur ir visām apzīmētām stāvvietām. Tā kā tā, nu lūk, mums jāiet plānots tā, nu, nodot ir uz 31. maijā, tad mums plānojās, es nepatiekšu tagad datumu, bet jūnija sākuma, varēja būt 10, tāds tā kā tāds, atklāšanas pasākums šai ēkai, nevis tirgs atklāšanas, bet šai ēkas nodošanas pasākums, kur varētu iepazīties visi interesanti. Līdz tam mēs gribam maijā, tagad tas ēks ir gatavs tādu tīri uzaicināt, kad var teikt, būvlaukumā ierodās vizītē šie iespējami potenciālie tirgotāji, apstāstīt, parādīt viņiem šīs telpas. Un varbūt viņiem vēl kāds priekšlikums, ko mēs varam darīt saistībā ar iekārtojumu, varbūt savādāk un tā tālāk. Dotā mirklī mums ir sataisīta šī specifikācija, kas te pirmīt jau, lai mēs līdz varētu nopirkt, bet tā uzrunājot arī divus mēs tos potenciālos piegādātājs, viņam vajag divi mēneši šīs iekārtas. Es domāju, izskaties, tur ir tāds apaļās stūrs iekārtas, ka tās varbūt ilgāk un tās jāatrāk, bet gandrīz visam ir vienāds, viss viņas individuāli pasūta, tad viņas arī tājas. Un tas datums varētu būt, kad viņa atvēst un uzstādīt, varētu būt jūlija beigas. Tā kā paši tirgi mēs varētu atvērt plānojas augusta sākumā. Bet līdz tam mums ir paredzēts, ka varētu laist iekšā šos tematiskos tirgus, kur mums šīs vitrīnas nav vajadzīgas, tur varētu būt tematiskās kaut kāds gatavošanas pasākums, noteikti varam uzstādīt, bet to tirgu mēs jau iedzīvināt gribēsim jau pirmās dienas. Ja tā, es saku sakarīgi atbildēt.
Jā, Kundars, tev
šūtu. Tikšanās pie domas priekšsēdētājs, tad, kad bija jaunieši, izskanēja tāda ideja, ka pirms tirgus sāktu pilnībā funkcionēt, varētu būt kāds jauniešu pasākums, kur viņi kaut kā vai nu organizētu tādu brīvā laika pavadīšanas pasākumu vai kaut kādu nelielu... Es nezinu, diskutēju vai kaut ko tādu, vai tas bija uztverts nopietni, ja tā bija tikai tāda prāta vētras ideja, vai pie tā kāds vēl turpina strādāt?
Par to ideju zinu, tāds atpūtas centrs, viņš nevar būt, jo viņiem ir lietošanas mērķis, ka tirgus, bet atsevišķi pasākumu, es domāju, ka mēs, iespēju robežās nē, ka teic likumīgā kārtā, kā mēs varam organizēt, tas saistībā ar tirgu, noteikti, ka apsveicam ideju, noteikti, ka mēģināsim atbalstīt.
Jā, Iva ir pieslēdusies, ir Inita Fetko. Jā, Inita.
Atvainojos, ka es iejautos, es gribētu nedaudz papildināt. Tātad, principā, šobrīd sadarbojoties ar Talsu tautas namu, Ksanu un arī dažiem vietējiem uzņēmējiem, esam plānojuši, ka šajā vasaras sezonā, kamēr vēl šīs iekārtas nebūtu, tirgu sēku pārvērst par tādu dažādu kultūras pasākumu norises vietu. Šajā piekdienā tiksimies ar iesaistītajiem, lai jau precīzāk pārunātu iespējamo programmu, ko mēs iedzīvotājiem piedāvātu, bet ir ņemts vērā arī šī jauniešu vēlme un esam uzsākuši sadarbību un pārunas gan ar Saudenu Savu, gan ar Kurti, gan arī mūsu pašu turismu informācijas centrus un Talsu tautsnams jau tātad iekļauj savos vasaras plānos arī Talsu tirgus ēku, lai tādējādi, kamēr šīs iekārtas nav, mēs tomēr parādītu, ka tirgus mēs būtu ne tikai tirgus tā klasiskajā izpratnē. Tas tāds neliels papildinājums.
Uh-huh. Paldies, Sandra Pētersone, lūdzu.
Man vēl divi jautājumi, tāpēc viens un pēc tam otrs. Mans jautājums ir saistībā ar pie jūru, un sakiet, lūdzu, kā tad ar tiem risku izvērtējumiem?
Ieslēdz mikrofoni var, ja?
Mēs saņēmām risku izvērtējumu. Risku izvērtējumu mēs saņēmām no pie jūras jurista. Bet viņš šanī izvērtējā un norādījis bija šo tiesas procesu gaitu, pārsūdzības atkal termiņus un tādās lietās. Tie ir, ko mēs gribējam dzirdēt par šo risku izvērtējumu, tāda sapnātne, kas notiks, ja, tādu mēs nesaņēmām. Līdz ar to arī mēs tagad, kad ir nākošā mums tas sēde tuvākajā, vienojamies ar tukumu, ka mēs pieprasam šo atkārtot. Atbildi mēs saņēmām, bet ne tādā atbildē, ko mēs bijām domājuši. Viņa atbildēja tā diezgan juridiski pareizi, kas notiek, bet neatbildēja to, kas varētu notikt.
Jā, runājot par šo, tad es saprotu, ka tas ir, jūs šobrīd runājat par to informāciju, kas, manuprāt, arī deputātiem bija nosūtīta, un tā bija nosūtīta jau labu laiku atpakaļ, jo tur bija šis te, šī brīža process, tā kā, apraksti, tā var teikt. Bet tomēr runājot par to, ko kapitāla daļu turētājs ir prasījis, spriežot pēc protokola, tad tur bija prasīts tā kā mazliet kaut kas cits, un tas ir tas, ko jūs minat. Bet tur bija arī noteikts termiņš, vai jūs esat papildus pieprasījuši vēl vienreiz šo informāciju.
Ieslēdz mikrofonu.
Mēs esam divas reizes pieprasījuši.
Jo, kapitāla sabiedrība nereaģē.
Nē, viņi uz otro reizi atsūtīja šo vēstuli. Nu, kaut kur viņi bija, tagad nevar.
Labi.
Jo tur tagad ir tā, es drusciņi iejaukšos tajos procesos, piejūru vairāk skaidro tā kā no tās savas puses, bet viņiem tagad tiek pieprasīts tā kā no pašvaldības puses. Tur ir drusciņi arī mūsējais darbiņš darāms. Bet tagad izskatās, ka abas puses ir sapratuši, ko viens otram prast.
Nu jā, bet jo protokolā ir skaidri un gaiši, manuprāt, noformulēts, ko tad pašvaldības prasa, kapitāla turētāji, ko prasa un ko sagaida no labi, tad es saprotu, ka pārskatāmā laikā tur varētu būt tomēr kaut kādas atbildes un kaut kāds rezultāts visam tam.
Jā, jo mums bija termiņš uz kaut kā tāpat saprīja sākums, mēs viņu saņēmām tieši, kad bija finanšu komisija. Mēs ar tā domu, iepriekšējā dienā tā doma, kad būtu jau šeit informēt to, bet nebija jēgas informēt, ka mēs nesaņēmām to atbildi, ko mēs bija nodefinējuši, tā kā jūs teicat, saputu protokolu. Bet to, ka laikā jāsaņem ir precīzi. Pieprasīsim tām par tiem.
Paldies. Un tad vēl trešais jautājums man ir par atskaitē minēto ROS DKU auditu. Sabiedrība audits ir noslēdzies un rezultāti ir zināmi.
Jā, audits ir, informācija ir, nosūtīsim.
Paldies. Varbūt, ka papildus jautājums, vai šajā sakarā jūs pieņemsiet arī kādus lēmumus?
Noteikti, ja tas prasīsies. Tas jāizvērtēs. Nē, es vēl, ir daļa, mums ir zināms, bet nav vērtējums tāvotiem.
Jo tur jau ir, procesi ir jau uzsākti, noteikti tas, kas būs pašvaldības pusē, to izdarīsim, tas, kas ir jau kā tiesību kontrolējošo institūciju pusē, tas arī jau ir procesā. Andis Astrātovs, lūdzu.
Pirmais jautājums, klausoties ziņojumu, ņemot vērā, kā attīstās situācija sabilē ar tautas namu, vai jūsu vērtējumā nav pienācis tas brīdis izvērtēt opciju B par projektu sadalīšanu kārtās, lai vismaz var nodot eksploatācijā tās iekštelpas? Jo šobrīd no jūsu stāstītā izklausās, tas būs garš process, ja būvnieks neatzīst savu vainu pie fasādes, tad tas viss var ievilkties ļoti ilgi.
Tāda, pagaidām šāda doma neesmu apsvērsu, es vēl diezgan tādā pārliecība, netiekas pārliecība, bet pastāv pie tās domas, pie to apņemšanās, ka to var novērst līdz 1. jūnijam vai 31. janvārī. Saņemtais tas, tā mājām, atvainojas. Tas ekspertīs secinājums, mums no slēdzienas secinājums, kas ir aprakstīts vēstulē, nav pilnīgi... Tāda, man ir izliekas, viņi pilnīgi nepamatot. Bet vai es varbūt kļūdos, tas man subjektīvais viedoklis. Lai sadalītu šo objektu kārtās, un tagad mums vasaras sezonas, es to domāju, neviens ierosinājums tas arī nav bijis. Tad acīm redzot jāizskata iespējami, ko tas varētu maksāt un ko tas nozīmē, un kāds ir tas termiņš, kamēr mēs to varam sadalīt, noreģistrēt un nodot. Un vai tas nebūs tas spēļmiņš, kad arī var veikt šos būdārus? Par to nebija domāts.
Atceroties, man liekas, iepriekšējā mēneša vai kuru mēneša ziņojums vai komitejas, es tagad darbais nepateikšu, bet šīs divas opcijas bija, un mēs izvēlējāmies iet ceļu, kā atjaunot fasādi, jo tas būs ātrāk. Bet šobrīd vismaz izklausās, man personīgi izklausās, ka var arī nesanākt, jo sadalīt kārtās droši vien, ka tur savu 3 mēneši jārēķina, bet tad jūsu priekšlikums ir gaidam vēl to māju beigas un tad pieņemam to galvēm.
Nē, negaida māju beigas, tā reakcija tagad notiek, tiek iesaistīts būvraudzība, kam būtu jānovērš kam būtu jāpabeidz objektu, mums vēl nekas nav jānovērš, bet mēs nevaram saņemt, nodot objektu eksploatācijā. Tā ir tā atšķirība. Uz novēršanu būs cits. Nu, līdz ar to notiek būvniecības process joprojām, ievilcies process.
Nu jā, bet viņš jau var šobrīd ievilkties principā diezgan bezgalīgi, ja būvnieks neveic tos darbus, ko no viņa prasa.
Nu, nezinu, kaut kā divu nedēļu laiku mums vajadzēs viņas arguments, mēs gatavojam savus arguments, es te tā kā bildu saistībā visu šo būvdarbu līgumu, lai šīs objekts tiktu nodots. Nu, tad ir tie, tā es teicu, tad ir tiesa procesa, tad tādī brīdī varētu arī domāt, bet šim es tiešām par to nebija domājis, es pat nevaru iedomāties, kā būtu kaut kas mums jāmaina, arī pašlaik, ne? Tad noteikti ir vēršanās, tad jau sāksies pirmā vēršanās, es domāju, ka ziņošana būs kontrolas birojām un ekonomikas ministrē par šādu būvnieku rīcību, par jo, darbībām, jo šīs darbības, to, ko viņi min tagad šeit skaidrojumā, tas viņiem vajadzēja paredzēt, izvēlties, es jau šeit atkārtojies varbūt, viņiem jau vajadzēja paredzēt, uzsākot šos būvdarbus, jo šos, šīs siltināšanas sistēmas jau saskaņo un viss viņiem pa labu esam. Un
Jā, bet kamēr nav ritīgi būvnieks jau arī nav interesēts, ka viņi nosūdz būvniecības valsts kontrolas birojā, ja, par to, ka viņš nepilnīgi kaut kādas saistības, kamēr viņš tāds ritīgi un nē nav pateicis, tad pa tām divām nedēļām.
Es saprotu, atliekam šo diskusiju uz māju beigām, varbūt viss jau būs atrisinājis.
Atliekam uz nākošo, līdz tam būs pilnīgi skaidrs.
Jā, otrs jautājums, kāda situācija šobrīd ir ar Talsu pilsētas zemes pirkšanu ap skate parku un, man liekas, lielā iela 22? Es dzirdēju informāciju, ka ir panākt kaut kādu vienošanās par konkrētu summu, kas notiek tālāk?
Bija, Lauš, varbūt var precīzāk?
Jā, ir panākt vienošanās par konkrētu summu, tiek sagatavot vienošanās ar
pārdevēju,
jā, un tad, kad būs panākt šī te, vienošanās skaidrī nosacījumi, tad arī tas nāks uz domi un liksim priekšā, kā mēs šo risinām.
Prognoze maijā?
Ne viss ir atkarīgs tikai no mums šī gadījumā, bet prognoze varētu
Pirmā
būt.
Pirmā prognoze mājās, jā.
Otrs, varbūt kāds var mazliet iedot vairāk informāciju par projekta progresa atskaitē minēto, ka ir sagatavots projektēšanas uzdevums stāvlaukumam pie Dundagas ielas 22 dzīvojumās ēkas.
Galantais, ko ieniecei?
Es varu nokomentēt tik tālu, cik šeit jautājums, kāpēc, vai...
Nē, es zinu, kāpēc, bet... Jautājums ir, tur ir panākt kaut kāda vienošanās, mēs to daram, mēs to nedaram, pašvaldības zemē, privātajā zemē, bišķiņ vairāk informācija.
Doma ir tā, tad vēsturiski ir bijis saskaņojums par Dundagas ielas izbūvi, kur ir saskaņojums no mājas vecākā, kur apakšā ir piebildi, ka saskaņo šo būvprojektu tādā izskatā, kā viņš tur ir tagad dabā, ar nosacījumu, ka tiek kādā periodā izbūvēts stāvlaukums uz pašvaldības zemes. Līdz ar to tiek risināts šis jautājums tā, ka ir projektēšanas uzdevums, un projektēšanas uzdevums ir uz pašvaldības zemē, pašvaldības īpašumu, jā, šis te laukums plānots.
Tas nozīmē, jums izdevās sadabūt to būvprojektu veco un tur tad nokonstatēt, kā tur īsti ir. Jā. Ok. Vai var atsūtīt to projektēšanas uzdevumu projektu? E-pastā. Pa laukumu, jā. Nē, pa veco. Tā. Tas laikam arī Viss, par ko es dzēkālu jau pajautāju. Jā, paldies.
Mm-hmm. Labi, Sandra Pētersona.
Man ir jautājums par tematiskiem plānojumiem. Es saprotu, ka šobrīd tur nepieteicās neviens pretendents uz vairākiem, un savukārt uz vienu laikam bija pieteicies viens, un tas bija nesamērīgi dārgs pēc vērtējuma. Kāda turpmākā rīcība?
Es nesapratu.
Ligita Šnorezina. Jā, lūdzu, ieslēdz mikrofonu.
Labdien. Tātad, izsludinot šos tematiskos plānojumus, izstrādi, pieteicās viens pretendents ar nesamērīgi lielu samaksu, un ar viņu tātad netika, viņš netika atbalstīts, un uz doto brīdi tiek uz sarunu procedūras pamata uzrunāti būvnieki, ka te plānojas plānojumi izstrādātāji, kas ir uz mieru nākt un izstrādāt šos te tematiskos plānojumus. Uh-huh. Ir personīgi uzrunāti, ir, un ir arī atsaucība.
Kādi plānotie termiņi?
Grūti prognozēt, bet bija saruna ar Lauri, jā, kad veik šīs te saruna pret šo te saruna procedūru. Par termiņiem vēl nemāku konkrēti norādīt.
Nu, bet mēnešu laikā jau uz nākošu atskaitu varētu
jā,
būt rezultāts.
Varētu
paldies.
Būt.
Paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Jozefa Kļāva, lūdzu.
Mas jautājums šeit. Malačes uztaisījuši šo te projektu progresa tabuliņu pārveidojušu ļoti pārskatāma. Man acīs lec pastaigu laips atjaunošana rojas pludmalē sarkanstāvu 06.04. Saistībā ar projektēšanu, kas tur ir pāķi. Jo projekts apstiprināts bija pagājušā gadā un tā tālāk, ja? Kurš māk atbildēt?
Tur mums problēmas ir ar projektu izstrādu un projektu saskaņošanu vidas dienestā. Dotā mirklī viņš iet uz iepirkumu un gaidām šo saskaņojumu. Mēs arī nosūtījām vidas pārvaldēju vēstuli, lai cenšās izskatīt pēc iespējas ātrāk, nu mums samiega termiņā, lai mēs norādījām arī, ka šis ir līdzfinansēts objekts, un paralēli mēs veicam šo izsludināšanu.
Tā kā iet paralēli, gan saskaņojam pieprasīšanu no vidas dienas, gan arī šis izsludināt.
Ivart, komentārs tikai tāds, kad pēc būtības projekts Ladā ir apstiprināts 21.07. 22. gadā, un tātad jūnijā noklikšķi gads, un kā noklikšķies gads, tā Lads ir nežēlīgs un saka uz redzēšanos. Tāpēc jā. Es aktualizēju.
Tas termiņš ir pēdējais 8.
Jā, tā zinu, tāpēc tā saku, jā.
Jā.
Un otrs mazs jautājums, tirguma tehniskās uzmērīšanas lieta ir kārtībā?
Jā.
Tad ļoti labi, jo man ir vairāk uzņēmēji zvanījuši, ka tur ir mežonīgās rindas, pat jau līdz 10 mēnešiem.
Visi kā.
Lauzemes, ok, mm-hmm. Ļoti labi.
Es varbūt tās mazu piebildi, runājot par laipām, viss sistēmā jau ir norādīts, ka vidas dienestam ir jāsniedz tehniskie noteikuma atzinums līdz 10. maijam, un saliekot kopā termiņus, mēs ļoti ceram, ka paspēsim.
Mm-hmm. Paldies. Es saprotu, ka vairāk jautājumu nav. Teikšu deputātiem paldies par darbu šodien un slēdzu sēdi. Paldies!